në barnatorët e licencuara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ushtria izraelite po kryen operacione masive ushtarake në kampin Jemen në veri të bregut të pushtuar perëndimor. Ministria palestineze e shëndetësisë tha se gjatë operacionit 5 palestinezë janë vrarë dhe 27 të tjerë janë plagosur. Muajin e kaluar, ushtria izraelite vrau të paktën 6 palestinezë gjatë një bastisje brenda kampit Jemen. Kjo ishte bastisja e parë kryer në këtë kamp pas shumë vjetësh dhe në këtë operacion Izraeli përdori edhe helikopter ushtarak. Në raportin e vazhdim sjellim detajet e tjera. Ushtria izraelite ka kryer një operacion masiv ushtarak në kampin Jemen në veri të bregut të pushtuar perëndimor. Operacioni nisi me disa sulme me dron. Videot e publikuara në rrjetet sociale kanë shfaqur tym duke dalë nga një blok banimi. Ministria palestineze e shëndetësisë tha se gjatë operacionit 5 palestinezë janë vrarë dhe 27 të tjerë janë plagosur. Ka bombardime nga ajri dhe sulme nga toka, tha për AFP-n Mohamed Al-Sadeh, drejtori i gjysmëhënës së kuqe palestineze në Jemen. Disa shtëpi janë bombarduar, tym ka gjithandej. Forcat mbrojtëse të Izraelit thanë se kanë sulmuar infrastrukturën terroriste në zonën e Jemenit. Ne nuk do të qëndrojmë duar kryq përderisa terroristët vazhdojnë t'i lëndojnë civilet duke përdorur kampin Jemen si streh, thanë forcat izraelite duke shtuar se kampi ishte një bastion terrorist. Batalioni i Jemenit, një ombrell ushtarake që përfshin persona të armatosur nga grupet palestineze Fatah, Hamas dhe Jihad Islamik, thanë se ne do të luftojmë kundër forcave pushtuese deri në frymën dhe plumbin e fundit dhe ne do të punojmë së bashku dhe do të bashkohemi nga të gjitha fraksionet dhe formacionet ushtarake. Dhjetra palestinezë të maskuar dhe të armatosur janë dislokuar në rrugicat e kampit. Ahmed Zaki, një banor i këtij kampi, tha BBC se autokolonat të ushtrisë izraelite kanë hyrë në periferit e kampit nga disa rrugë, ndërsa shoferi palestinez i autoambulancës Kadel Ahmad tha se ajo çfarë po ndodh brenda kampit të refugjatëve është një luftë e vërtetë. Ka pasur sulme nga ajri që kanë goditur kampin. Sa herë që shkojmë atje, shkojmë me 5 deri në 7 autoambulanca dhe kthehemi nga kampi me shumë njerëz të plagosur, tha për Reutersin. Muajin e kaluar ushtria izraelite vrau të paktën 6 palestinezë gjatë një bastisje brenda kampit Jemen. Kjo ishte bastisja e parë kryer në kamp pas shumë vjetësh dhe në këtë operacion Izraeli përdori helikopter ushtarak. Ndërka që 7 ushtar izraelit dhe policë kufitaru plagosen në atë operacion. Dhuna midis izraelitve dhe palestinezve është përkeqësuar që nga viti i kaluar. Izraeli ka pushtuar bregun perëndimor në luftën në 6 ditore me 1967. Duke përjashtuar Jeruzalemin lindor, territori pushtuar është shtëpia afro 490.000 palestinezve që jetojnë në vend banime që konsideron ilegale si pas ligjit ndërkombëtar. Palestinezët që kërkojnë të krijojnë shtetin e tyre të pavarur kërkojnë tërheqjen e Izraelit nga të gjitha territoret e pushtuara gjatë luftës 6 ditore dhe të shkatrojnë të gjitha vendbanimet hebreje. Megjithatë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar për forcimin e vendbanimeve dhe nuk ka shprehur interesim për rinisjen e bisedimeve të paqes, të cilat nuk janë zhvilluar që nga viti 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Holandës dhe i Luksemburgut me 3 dhe 4 korrik do të qëndrojnë në Beograd dhe Prishtinë. Të dy kryeministrat fillimisht do të vizitojnë Zagrebin dhe më pas do të qëndrojnë në Beograd ku do të takohen me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministren Ana Brnabić. Një ditë më vonë do të qëndrojnë në Prishtinë ku do të takohen me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Vizita e dy kryeministrave evropian ishte planifikuar para disa muajsh. Por ata do të shfrytëzojnë këtë udhtim për të dërguar mesazhin e Bashkimit Evropian dhe NATO-s ndaj liderëve në Kosovë dhe Serbi për nevojën e uljes së tensioneve, qetësimin e situatës në veri të Kosovës dhe kthimin e dialog që ndërmjetësohet nga Brukseli. Në këtë vizitë ishte paraparë të merrte pjesë edhe kryeministri i Belgjikës, por ai e ka anuluar pjesëmarrjen për shkak të një krize të brendshme politike. Kjo vizitë, sipas burimeve diplomatike, ishte planifikuar si një çasje përbashkët e Beneluxit në disa çështje të rëndësishme për rajonin në Ballkanit Perëndimor. Këto tri shtete janë shumë të interesuara për një bashkëpunim të ngushtë, sidomos në çështjen që kanë të bëjnë me migrimin. Një zyrë, ndërkombëtare që do të hetojë Rusinë për pushtimin e saj të Ukrainës, është hapur sot në Hagë. Ky është hapi i parë drejt një tribunali të mundshëm kundër udhëheqjes në Moskë. Qendra ndërkombëtare për ndjekjen e krimeve të agresionit ka prokuror nga Kievi, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Gjykata Ndërkombëtare Penale. Kjo zyrë do të hetojë dhe do të mbledhë dëshminë në një lëvizje që do të shihet si hapi i përkohshëm përpara krijimit të një tribunali special që mund të sjellë para drejtësisë zyrtare të Kremlinit për nisjen e luftës në Ukrainë. Thirrjet për krimin e një tribunali special për Ukrainën janë shtuar sepse Gjykata Ndërkombëtare Penale, Gjykata për Krimet e Luftës, që është po ashtu në selinë e Hagë, nuk ka mandat për të hetuar krimet e gjërat të agresionit. Trazirat në mbar Francën që u nisën pas vrasjes së një 17 vjeçari janë qetësuar në natën e gjashtë, por ndërtesat publike, makinat dhe koshat e blerave kanë qenë caki i zjarreve dhe vandalizmit gjatë natës. Ministria e Brendshme franceze tha se gjatë natës janë arrestuar 157 persona, që nga 27 qershori kur nisën trazirat në Francë janë arrestuar 3554 persona, teksa janë sulmuar edhe 2 stacione policore. Afër 45.000 oficerë u dislokuan në mbar vendin ku janë mbajtur protesta kundër diskriminimit ndaj personave që kanë prejardhje nga ish kontinenti francez dhe që jetojnë në lagje me të ardhura më të ulta. Nehal, adoleshenti që u vra të martën e kaluar, ishte me prejardhje algjeriane. Ai u vra nga një policë në periferi të Parisit. Në mbar Francën 297 makina e ndjegur gjatë natës, ndërkaq zjarrvënje ka pasur edhe në 34 ndërtesa. Luftime intenzive po vazhdojnë në pjesën lindore dhe jugore të Ukrainës. Kievi ka raportuar se ka shënuar fitore të vogla në fush betej ku kundërofenziva ukrainase po përballet me rezistencë të fortë nga forcat ruse. Në një postim me tre korrikt në Twitter, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkroi se java e kaluar në vijën e frontit ka qenë e vështirë, por ne po bëjmë përparim. Ne po ecim përpara hap pas hapi, shtoi ai. Ky postim i Zelenskit erdhi pasi zëvendësministre e mbrojtjes Hana Malar shkroi në platformën Telegram me dy korrik se 9 kilometra katror ishin shliruar nga forcat ruse në rajonin Donetsk gjatë javës së kaluar, një ndryshim që tha se ishte rezultati i përmirësimit të pozicionit taktik. Në pjesën jugore të vendit shkroi ajo mbi 28 kilometra katror ishin rimarr gjatë të njëjtës periudhe. Ajo shtoi se si operacionet të sulmuese ashtu edhe ato mbrojtëse janë duke vazhduar në lindje, ku tha se luftimet e ashpra po zhvillohen atje tani. Dhan lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.